بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الخامس والعشرين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلوا بيض الله dem Herrn der Welten, dem Erbarmer und dem Barmherzigen und dem Herrscher am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der Vortragsreihe der Erläuterung der 40 Hadithe von Imam Nawawi rahimahullah. Und so sind wir heute angekommen beim 25. Treffen. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، قبل البداء في درس اللقاء نسمع من يذكر بالحديث الماضي والحديث الرابع والعشرين في الأربعين النووية، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه تعالى، مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. نعم.
So wie wir uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass einer den 24. Hadith einmal auf Deutsch wiedergibt und das Ganze einmal auf Arabisch wiedergibt, bevor wir mit dem 25. weitermachen, inshallah.
Akbel, Arabisch?
Ich hab's hier falsch.
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ينقص ذلك ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أحصيها لكم.
إنما هي أعمالكم.
يا عبادي إنما هي أعمالكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
بارك الله فيك. أحسنت. جزاك الله خير. دويتش. برهان. قول بالمعنى.
نحن هدى الغفاري رضي الله عنه. نحن هدى الله صلى الله عليه وسلم der unter anderem was er von seinem Herrn dem allmächtigen und erhabenen berichtete. Er sagte: O mein Diener, ich habe mir selbst die Ungerechtigkeit verboten, untersagt und auch euch untersagt, so seid ich ungerecht. O meine Diener, ihr seid alle in der Irre, außer diejenigen, die ich recht leite, so bittet mich um Rechtleitung, so leite ich euch recht. O meine Diener, ihr seid alle hungrig, außer diejenigen, die ich speise, so bittet mich um Speise, so speise ich euch. O meine Diener, ihr seid alle nackt, außer diejenigen, die ich kleide, so bittet mich um Kleidung, so kleide ich euch. O meine Diener, ihr begeht in der Nacht und am Tag Verfehlungen, und ich vergebe alle Missetaten, so bitte mich um Vergebung, so vergebe ich euch. O meine Diener, und wenn der Erste unter euch...
Ihr vermögt mir nicht zu schaden.
Ihr vermögt mir nicht zu schaden, so schadet mir nicht. Und ihr vermögt mir nicht zu nutzen, so nützt ihr mir nicht. O meine Diener, wenn der Erste unter euch und der Letzte unter euch und die Menschen unter euch und die Kinder unter euch so wären wie die so frommen Herzens wären wie die Frömmsten unter euch, so würde ich meine Herrschaft nichts hinzufügen. O meine Diener, und wenn der Erste unter euch und der Letzte unter euch und die Menschen unter euch und die Djinn unter euch so sündigen Herzens wären wie der Sündigste unter euch, so würde dies meine Herrschaft nicht vermindern. O meine Diener, und wäre der Erste unter euch und der Letzte unter euch und die Menschen unter euch und die Djinn unter euch alle auf einer Ebene und sie mich beten und ich ihnen gebe, was sie bitten, so
vermindert das nicht,
was bei mir ist, wie eine Nadel
vermindert,
wenn sie ins Meer eingetaucht wird.
Ja.
O meine Diener, und wenn der Erste unter euch...
Es
sind allein eure Taten, die bei mir angerechnet werden, und für sie.
Danach gebe ich euch.
Für sie im vollen Maß. So, wenn euch etwas Gutes widerfährt, so lobt Allah, und wenn euch was anderes außer dem zukommt, so tadelt euch selber über die Verbrechen.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. وصلنا إلى الحديث 25 في كتاب 40 عن أبي ذر الغفاري أيضا رضي الله عنه وأرضاه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
So kommen wir Geschwister zum Hadith des heutigen Tages. Dieser Hadith ist Hadith Nummer 25 in der Hadith-Sammlung. Abu Dhar berichtet ebenfalls, dass einige der Gefährten des Propheten zum Gesandten sagten: O Gesandter Gottes, die reichen Leute haben alle Belohnungen für sich genommen. Sie beten, wie wir beten, fasten, wie wir fasten, und sie spenden auch noch von ihrem Besitz. Er sprach: Hat Gott euch nicht etwas bereitgestellt, wovon ihr spenden könnt? Wahrlich, jeder Tasbiha, der Subhanallah zu sagen, ist eine Spende. Und jeder Takbira, Allahu Akbar zu sagen, ist eine Spende. Und jeder Tahmid, Alhamdulillah zu sagen, ist eine Spende. Und jeder Tahlil, yani La ilaha illallah zu sagen, ist eine Spende. Und das Gute zu gebieten, ist eine Spende. Und Verwerfliches zu verbieten, ist eine Spende. Und euer Geschlechtsverkehr mit dem Ehepartner ist eine Spende. Sie sagten: O Gesandter Gottes, man befriedigt sein Verlangen und wird dafür belohnt? Er sagte: Schaut, wenn man sein Verlangen in verbotener Weise befriedigt hätte, wäre es dann keine Sünde? Genauso steht einem eine Belohnung zu, wenn man es in erlaubter Weise befriedigt, wie es überliefert bei Muslimen.
وكما تعودنا أن نقف بين يدي كل حديث عدة وقفات، نبدأها ببيان ألفاظه أو غريب الحديث أو معاني المفردات، ثم نثني ببيان بعض الفوائد المستخرجة والمستنبطة من الحديث، ثم نختم بالوقفة الثالثة باستخراج بعض القواعد من الحديث. فنبدأ الآن بالوقفة الأولى، بيان مفردات الحديث أو ألفاظ الحديث. في الحديث قول أبي ذر الغفاري أن ناس أناسا من أصحاب النبي، المقصود بهم فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين، فقد ورد في رواية أخرى أنهم فقراء المهاجرين. ففي قوله أن ناسا أو أناسا من أصحاب النبي منهم فقراء المهاجرين، وفي قولهم ذهب أهل الدثور، الدثور أي أهل الأموال الكثيرة، الأثرياء، أصحاب الأموال الكثير. وفي قولهم ويتصدقون بفضول أموالهم، فضول أموالهم أي ما زاد منها عن حاجتهم، فالفضل هو ما زاد عن الحاجة، فضول الأموال ما زاد عن حاجتهم. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام في بضع أحدكم صدقة، يطلق البضع على الجماع أي إتيان المرأة، الزوج مع زوجته، فبضع أحدكم أي في جماع أحدكم لأهله لزوجته. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإن وضعها في حرام كان عليه وزر، الوزر بمعنى الإثم أو الذنب العظيم، الوزر بمعنى الإثم أو الذنب. ويأتي أيضا في اللغة بمعنى الحمل الثقيل أو الثقل، لكنه هنا بمعنى الإثم والذنب.
Wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, liebe Geschwister, dass wir verschiedene Angelegenheiten des Hadithes klären, nachdem wir diesen vorgetragen haben. Und wie wir es auch immer und immer wieder tun, dass wir mit der sprachlichen Erläuterung beginnen, yani Wörter oder Satzteile die im Arabischen vorkommen, die vielleicht nicht ganz verständlich sind, diese näher zu erläutern. Am Anfang des Hadithes sieht man, dass Abu Dharr berichtet ebenfalls, dass einige der Gefährten des Propheten zum Gesandten sagten. Die Erläuterung mit den einigen der Gefährten des Propheten sind damit die bedürftigen Auswanderer gemeint. Die Personen, die bedürftig sind und die Auswanderung vollzogen haben, die Hijra vollzogen haben. Das sind diejenigen gemeint, wenn man im Hadith liest, dass einige der Gefährten des Propheten zum Gesandten sagten, dass dies die bedürftigen Auswanderer sind. Sie sagen, die reichen Leute, in dem es heißt im Hadith, O Gesandter Gottes, die reichen Leute haben alle Belohnung für sich genommen. Und wie wir es mehrmals erwähnt haben, in der deutschen Übersetzung gibt es vieles, was sprachlich, alhamdulillah, ja nicht schon ganz gut erläutert ist. Und damit ist klar, dass dies die wohlhabenden Personen gemeint sind. Wenn wir sehen, sie beten, wie wir beten, sie fasten, wie wir fasten, und sie spenden auch noch von ihrem Besitz, damit ist gemeint, dass sie den überschüssigen, vom überschüssigen Besitz ja nicht spenden. Sprich, sie haben ihre Existenzbedürfnisse befriedigt, sie haben das, was eigentlich für sie ausreichen würde, und sie spenden von ihrem Besitz, ja, sie spenden von dem, was eigentlich übrig bleibt oder was überschüssig wäre, über diese Existenzbedürfnisgrenze sozusagen. Tiefer unten und euer Geschlechtsverkehr mit dem Ehepartner als eine Spende ist, denke ich, im Deutschen auch etwas, was klar ersichtlich ist, ja, der Geschlechtsverkehr, den man mit seiner Frau vollzieht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt ebenfalls, schaut, wenn man sein Verlangen in verbotener Weise befriedigt hätte, wäre es dann keine Sünde. Im Arabischen kommt ein anderes Wort für Sünde vor, aber genau das ist, was damit gemeint ist. Wenn sie dies im verbotenen Zustand praktizieren würden, wäre es für sie eine Sünde. So viel zu den sprachlichen Erläuterungen des Hadithes.
الآن ننتقل إلى الفوائد المستخرجة من هذا الحديث. وأولى الفوائد: الحديث دليل على مصارعة ومسابقة الصحابة وتنافسهم في الأعمال الصالحة. الحديث دليل على مصارعة ومسابقة الصحابة وتنافسهم في الأعمال الصالحة، وهذا ما يسمى بالغبطة والتنافس في الخير، وهذا محمود بل مأمور به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس يكون في البر، يكون في الخير، لا يكون في الشر، ولا يكون في الدنيا. لذا كان بعض السلف يقول: من نفسنا في ديننا نافسناه، ومن نفسنا في دنيانا ألقيناها في نحره. يعني لا نريد دنياك ولا نريد الدنيا، خذها كلها. فالتنافس يكون في الطعام. فالمشهد هنا فقراء المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين رأوا أن إخوانهم من الأغنياء الأثرياء يزيدون عليهم في أعمال البر، بيصلوا زينا، بيصوموا زينا، ولكنهم زادوا علينا بالصدقة، عندهم أموال وإحنا ما عندناش أموال حتى نصل إلى هذا الفضل. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إلى أعمال أخرى في باب الصدقات. وهذا إشارة أيضا، لسه نتعرف في إيدة الثانية، إن الصدقة مش بالمال فقط، تكون بكلمة طيبة، أمر معروف إلى آخره. فهنا فائدة مهمة جدا تدعونا إلى التنافس في الخير. فإذا رأيت غيرك يتقدم في الدين، يتقدم في البر، يتقدم في الطاعات، عليك أن تلحق به، وعليك أن تنافسه في ذلك. طبعا في حديث أخرى أنهم فعلوا ما أخبر به النبي، فالأثرياء سمعوا بذلك فزادوا في هذه الأعمال الأخرى. فالفقراء راحوا يشتكوا للنبي مرة ثانية: إخواننا سمعوا ففعلوا ما نفعل. قال النبي: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هتعملوا إيه؟ ده ربنا له فضل بقى واسع يعطيه من يشاء. فأول فائدة بنتعلمها التنافس في الخير. أنا عايزك تتنافس في الخير، دعك من الدنيا ودعك مما فيه، خلاص كده اتنافس في عمل صالح، اتنافس في قول طيب، اتنافس في الصدقات. تعلم أن بعض إخوانك يقوم الليل، ليه ما تقومش الليل؟ ليه ما تجتهدش في قيام الليل؟ بعض إخوانك يختم القرآن قراءة مثلا في كل شهر مرة، ليه ما تختموش أنت كل شهر مرتين؟ ده التنافس في الخير. بعض إخوانك له صدقات في الخفاء، ليه ما تفعلش مثله بدل ما تصبطه؟ ده في بعض الناس بيصبط المتصدقين، يعني أمر عجب يا أخي. سبحان الله، الإسلام أمرنا أن ننافس في الخير وفي ناس يمنعوا الخير، ومن الملتزمين للأسف. يعني أذكر لكم صورا سريعة كده في حياتنا الواقعية اللي بنعيشها، تجد مثلا في قضية العمل الدعم، واحد ربنا منع عليه وشرح صدره إنه يخدم الدعم، هيخدمها بإيه؟ وعنده سيارة، هروح أوصل الشيخ للدروس مثلا، ده مثال بسيط جدا، استمر فترة من الزمن. يجي بعد كده من إخوانه ممن يدعون الالتزام، يا أخي أنت عندك بيت ويومك كله برة وبنزين وكذا، طب أنت يا مسكين عاجز عن فعل الخير، لماذا تصبط غيرك؟ لماذا تمنع غيرك عن الخير؟ ما تسيبه يا أخي، الله قاده لخير حتى وإن كان كارها. ده شوف، حتى أنا أقول لك على المرء المسلم السامع والطاعة فيما أحب وكاره، حتى إذا كان في نوع من الكره والمشقة، سبحان الله، يثاب المرء رغم أنفه، ما تسيبه يثاب. ده رايح فين بسيارته؟ ما ياما راح الناحية الثانية بالسيارة برضه، ياما راح الديسكو، وياما جري مش عارف من مدن لمدن لمدن، بعضهم بيروح عشان يشتري سيارة، تجار والله، يقطع آلاف الكيلومترات عشان يكسب 100 يورو في سيارة، يضيع يومين ثلاثة سافر رايح جاي وتعب ومشقة. ما حدش قال له يا أخي سبحان الله ضيعت الوقت، ما كان أولى ليك مثلا تقسم وقتك في طاعة وفي خير. لا، يجي سبحان الله إبليس يقف فين؟ فين؟ في أعمال الخير. مش القرآن قال كده؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبدل ما يتنافس هو في الخير يبدأ يثبت من يفعل الخير. أمر عجب. عرفت ليه يا جماعة حال المسلمين في انتكاسات؟ يعني شوف الصحابة نفسه في ايه، شوف فقراء زعلانين ليه؟ لان الاثرياء بينفقوا، احنا عايزين نعمل زيهم، ما عندناش ننفق وعايزين نبقى زيهم في الفضل. بدل ما تيجي تزاحم انت وتقول له رايحك شوية وانا اجي معاك، سيبك انت رايح ونتناوب في الخير، ما تاخدش الخير كله لوحدك، سيبني اشاركك. لا، ده بيشتكي ويخليه يشتكي ويغير نيته بعد ما كان فيها صلاح وفيها كذا، بدأ يفكر. دخلت الدنيا، وأنا أقول لكم على حاجة والله بعقد الهاء، إن طريق الدعوة ده طريق شقي جدا. أعرف أناسا في بلدنا خدتهم الحمية كده، عندهم سيارة نوصل الشيخ في دروس العلم، واستمروا فترة قليلة والدنيا فتحت عليهم، فتحت قوي فوق ما تتخيل، التجارة كترت والأموال كترت. ولعل السبب هذا الخير اللي بدأ بيعمله، بعد ما الدنيا فتحت راح انقطع وأغلق الهواتف. والله بعقد الهاء يتصلون الآن بنا، يا شيخنا ضيعنا والله والدنيا خدتنا، نفسنا نرجع تاني المرة واحدة نمشي معاك نوصلك لخطبة جمعة في يوم دعوي. مش عارفين، الخير حجب عنا ومنع منا، والبركة قلت بعد ما كنا في انشراح صدر وبنتحرك لدين، بقينا نجري الدنيا والدنيا جرتنا وراها وتعبتنا وضيعتنا، بيوت اتخربت وبركة قلت وصحة ضاعت بعد ما كان في خير وفي نعمة. ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ الشيطان بيقعد لك على طريق الخير يثبطك ويفتح لك ابواب دنيا عشان يبعدك وعشان تأثر في الخير. وبعدين القرآن يقول فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثق تماما أن أي وقت تقدمه لله لن يضيع أبدا، بل بسببه يبارك الله لك في شأنك كله، يبارك لك في زوجة، يبارك لك في ولد. انت غافل عن ده، بعض الناس بيقيسها ماديا فقط، يوم ضيعته يوم ضيعته أما تتذكر حديث نبيك عندما ذبح شاة وعاد في آخر اليوم يسأل عائشة: يا عائشة ماذا فعلت بالشاة؟ قالت: ذهبت كلها ولم يبق إلا كتفها. النبي كان يحب لحم الكتف الذراع، فعائشة تصدقت بالشاة كلها وخلت إيه الذراع للنبي عشان بيحبه، فبتقول يعني ذهبت كلها ولم يبق إلا كتفها، فالنبي صحح قال: يا عائشة قولي بقيت كلها ولم يذهب إلا كتفها. اللي انت خرجتيه بره ده هو اللي باقي لنا عند ربنا في الآخرة، أما اللي احنا هناكله الدنيا هي اللي تذهب. إن هذا المفهوم لو عقلناه وطبقناه جريك للدنيا كله هيضيع في الدنيا، إنما اللي هيفضل لك عند ربك فين؟ اللي انت قدمته من أجل الدين، ده اللي هتجده في صحيفة أعمالك يوم العرض على ربك. في يوم كذا خدمت الدين بكذا، قعدت تفكر من أجل، شوف مجرد التفكير إنك تفرغ نفسك تفكر من أجل مصلحة المسلمين، إنك تبذل من جهدك ووقتك ومالك، وتعلم زوجتك كده إن وقتك اللي بتخرج في خدمة الدين هي ليها أجر معاك، ليها أجور عظيمة جدا بصبرها وتحملها. والدنيا إلى زوال يا ولدي، أنفاس معدودة والله وعن عبدي، في صحف أعمال مدون فيها كل شيء اللي انت قدمته لدينك أو اللي قدمته لدنيتك، فأنا عايزك تقيسها كده. ارحمك، شوف وقتك كم من وقتك تقدمه لدنياك وكم من وقتك تقدمه لدينك، واعمل مقارنة وشوف، شوف انت خاسر ولا رابح، شوف وقتك للدين قد ايه وشوف وقتك للدنيا قد ايه، شوف فكرك في الدين قد ايه وفكرك في الدنيا قد ايه، وانت اللي تحاسب نفسك. انا ضربت لكم مثالا بسيطا، والا لو حبينا نتكلم عن الامثله الواقعيه في واقعنا احنا داخل المسجد هنجد نفسنا ربنا يسلم. اقرا سير الصحابه، اقرأ سير التابعين، اقرأ تراجم الرجال وكيف قدموا لدينهم، عشان تعرف أننا نلعب وأننا نلهو، دي أعمالنا في الطاعات محتاجة لتجديد نيات. يا رب سلم. فالإنسان بقى ماشي على حرف، فأقول لك إذا كنت لا تستطيع فعل الخير فكف شرك عن غيرك، كفك للشر معروف، ما تجيش انت تثبت الغير عن فعل الخير، اسكت خالص، ابعد خالص، بدل ما تثبته، بدل ما تخلي نيته تتشوش وتدخله ابليس في نواياه، اسكت وابعد، الله يرضى عليك، كفاك بخلا في فعل الخير وكفاك تبخيلا لغيرك في فعل الخير. وتعلم من اصحاب رسول الله كيف كانوا يتنافسون في الخير. عمر رضي الله عن عمر يقول: ما سبقت الصديق إلى أمر إلا سبقني إليه. شوف عمر مع صديقه فرسي رهان في فعل الخير، يقول: فلما دعا النبي للنفقة يوم العسرة قلت اليوم أسابق أبا بكر. شوف عمر بيفكر في إيه، شوف عمر بيفكر في إيه. والله يا جماعة لنا إخوة كرام في مصر، والله الأخ لما يكون عندنا سفر دعوة لمحافظة أخرى، والله وما فيش سيارة مثلا، الأخ يقول لك: لا أنا عندي سيارة، صديق ليا قال لي خد السيارة روح بيود روح مع الشيخ، والله العظيم وأفاجأ بعد أسبوع ولا اثنين أسأل يقول لك الأخ أجر السيارة 300 جنيه عشان يأخذ الخير، أجر على حسابه سيارة لعمل دعوي، وأخ فقير مش أخ تاجر ولا إخوة عندهم ما شاء الله الأموال بتجيلهم بدون عامل، في ناس بياخدوا أموال بدون ما يشتغلوا، والله العظيم
راكبين سيارات ولا بيشتغلوا ولا بيعملوا شيء، وبياخدوا كمان أموال من الدولة ويحسبها بالسن. يا أخي ده فضل ربنا عليك كبير، يا أخي اتق الله وقدم للدين. يا أخي يا أخي المال مال الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أنا أبصر عشان تخلي بالك الطريق ده صعب أوي، الطريق إلى الله صعب أوي مش سهلة، فيها اختبارات عجيبة لازم توضع على كير الاختبار والابتلاء عشان نشوف معدنك وأصلك، أنت فعلا جاي لله ولا تقليد وخلاص وأهواء بدون نيات وبدون تجرب لله. ما ياما ناس مشوا في الطريق ده تقليدا، لا عنده نية ولا عنده أبدا، أو مشي مع اللي بيمشوا غيرة ممن يفعلون، لكن فين النية وفين التجرب فين الإخلاص؟ فعمر يقول لنا معلما: فلما دعا النبي للنفق يوم العسرة قلت اليوم أسابق أبا بكر فجئت بنصف مالي. الله أكبر، نصف المال يا عمر. نعم عمر كان يعمل بالتجارة يعني عنده أموال، فجاء بنصف ما يملك، مش بعشر يورو بنزين ولا بسوعيات معدودة بتخدم دين أو بتخدم دعوة وبعدين تفضحنا على البنزين. لا، جاء بنصف مالي تطوعا، ومحدش يعرف عمر عنده مال قد ايه عشان نقول له هات لله ابدا. عمر جاء متطوعا بنصف ما يملك، يعني لو عنده 100,000 يورو جاب كام؟ 50,000 يورو مثلا يعني، وحطها في حجر النبي. الله اكبر، خدمة لمين دي؟ خدمة للدين في إخلاص وتجرد. أنا مش جايب جامس ولا جايب من يمنون عليك أن أسلموا، كل تمن علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أنت عارف النعمة اللي أنت فيها الآن وأنت جالس في بيت من بيوت الله؟ ربنا أكرمك واصطفاك أنك تجلس في بيته، غيرك فين الآن وأنت ربنا من عليك بإيه؟ نعمة عظيمة جدا بفضل الله عليك، وهيختبرك في النعمة دي هتشكرها ولا لا، وإلا هتزول. يا ما ناس كانوا على الطريق وسقطوا، ويا ما ناس كانوا بعدوا، ويا ما ناس تزيوا بزي كذا وبعدوا. فخلي بالك الطريق ده عجيبة عجيبة، إن لم تثبت على الحق ضعف وخسرت. سأله النبي عمر: ماذا أبقيت لأهلك؟ إيه اللي أبقيته لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله، عندي في البيت مثل ده. طيب. يقول: بينما أنا كذلك إذا بأبي بكر يأتي بكل ما يملك. الله، إما لو قلنا لك احنا عايزين سيارتك نبيعها من أجل الدعوة، إيه رأيك؟ هناخد سيارتك المرسيدس دي ولا البي ام في للدعوة، عايزينها ملك للمسجد، اتنازل عنها. إيه؟ سيارة عايزينها لله، ايه رأيك؟ عايزين ناخد سيارتك تكتب باسم المسجد، تبقى موقوفة هنا وقف لله للدعوة فقط. مين؟ لا، ما وصلناش للدرجة دي. سيارة دي 4,000 يورو عم الشيخ، بكم؟ 4,000 يورو. مينفعش نقدمها لله يعني؟ غالية على ربنا يا عم، مش لابروح معك مشوار بنتضايق نوصلك لخطبة الجمعة بنتضايق، تقول لي نقدم السيارة؟ طبعا مش الكل كده يعني، بنضرب أمثلة بس للبعض يعني. في ناس عشان أفاضل بيقدم كل ما يملك للدعوة، وبرضا وبإخلاص وبصدق وبحب، وقت وجهد وفكره وماله. يقول: جاء الصديق بكل ما يملك، بكل ما تملك. ما هو الصديق يعني ايه؟ لماذا جميع ابواب الجنه تنادي على ابي بكر الصديق من القيامة؟ والله يا جماعه كما قلت لكم واقول، هناك من اصحاب النبي من كانوا اكثر عباده من ابي بكر، والله العظيم مش بالعبادة الكثيرة جماعة أبدا والله، ولكن بالصدق مع الله. الصديق كان صادق مع الله عز وجل. الصديق كان هم الدين. عبد الله بن عمرو كان أكثر عبادة من أبي بكر، درجة النبي علمه يبطل الجهد ده اللي هيبعده، ده هيوديه للتنطع. لما يروح يسأل النبي عن الصيام يقول له صوم يوم، لما يقول له طب يعني ثلاث أيام يقول له أعطيك أزيد، طب يوم ويوم، عايز يواصل الظهر كله صيام. قال نعمة، يعني خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عبادة، عنده عبادة عجيبة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر كان أكثر عبادة، لكن سبق الصديق بإيه؟ بالصدق، بالصدق مع الله. إمتى نتعلم الصدق مع الله عز وجل؟ إمتى نتوجه بكلياتنا لله ونرى فضل ربنا علينا، ولا نبخل بمال الله الذي منحنا أن نقدمه لدين الله عز وجل؟ ده ربنا من عليك. كنت قبل كده مش لاقي، وكنت لا زوجة ولا بيت ولا أولاد، لا في زوجة وفي أولاد وفي ساعة، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي جرى لك؟ إيه اللي جرى؟ وسيارة وبقى وبقى وبقى، إيه اللي بيحصل؟ ما تدري. سبحان الله، الاختبار. يقول جاء الصديق بكل ما يملك ووضعه في حجر النبي، فقال له النبي ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر. قال عمر فقلت لا أصادقك بعد اليوم. خلص العملية، ما أقدرش أصدقك في إيه؟ خلاص، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الصدق يا جماعة، خدمة الدين، خدمة الدعوة. أنا كل من يعيش في هذه الدول الغربية دي أمانة، مسؤولية كبيرة في عنقك، سوف تسأل عنها يوم القيامة. ماذا قدمت للدين؟ بس فعليك أن تعد للسؤال الجواب. قدمت إيه للدين كله؟ هل أصبحنا ننظر للدين على المصلحة فقط؟ أقرب عشان ربنا يفرج على السر، عشان الدين يا رب، عشان يا رب. طب ما فيش، مش هنديك وهنتليك، هتعمل إيه؟ هتفر وتهرب؟ إذا قال لك الإسلام هو الحل، شعار خاطئ، لأنه النظر اللي سمع المصلحة فقط. طب لو كان في ابتلاء وضيق ما يبقاش حل؟ لو هذه المصلحة فالإسلام طيب، جات السيارة وجات الزوج وجي الأولاد حلوة أو الدين عسل، ما شاء الله. طب ما فيش، هنسلب منك كل شيء. أيوب نبي كريم ينام على فراش المرض أكثر من 17 سنة. إيه رأيك؟ هنبتليك بالمرض مش تتحرك، هتشكر ولا؟ فكرت كده، لو صلبت عينك أو صلب سمعك، فكرت؟ لو شلت قدمك أو شلت يدك، فكرت؟ فكرت لو عجزت، حاله إيه العاجز؟ كيف يدخل الخلاء؟ محتاج حد يدخل الخلاء، تخيل، وممكن يكون أجنبي عنه، محتاج حد ينظفه ويشطفه، محتاج حد يلبسه ويقلعه. وانت تدخل الخلاء وحدك وبتغلق على نفسك، فكرت في النعمة دي كم تقدر؟ بكم تقدر هذه النعمة؟ من أنا حق إياه؟ الملك. طب والملك يدعوك لخدمة دينك، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شفت الفارق بين القوم وبيننا؟ هم كانوا يتنافسون في إيش وإحنا بنتنافس في إيش؟ هم يتنافسون في دين، والغالب منا يتنافس من أجل دنيا، بل الغالب منا ممن لا يفعلون الخير لا يريدون غيرهم أن يفعل الخير، ومن يفعل الخير يثبتونه ويخذلونه ويوسوسون له حتى يغيرون نيته فيجعلوه في انتكاسة بعد تقدم وسبق. فائدة مهمة جدا، كيف نتنافس في أعمال البرنامج.
So kommen wir, liebe Geschwister, zu den Vorzügen, die wir entnehmen aus diesem Hadith. Der erste Vorzug oder den ersten Vorzug, den wir entnehmen, ist, wie die Sahaba, Allahs Wohlgefallen sei auf ihnen allen, waren, was die Wetteiferung anging. So haben sie immer im Guten gewetteifert. So sehen wir, dass die Bedürftigen und die Auswanderer, die Bedürftigen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen und ihn nach Tipps fragen und um Hilfe bitten, weil sie mit den anderen wetteifern möchten. Und das Wetteifern im Islam, liebe Geschwister im Islam, im guten Bereich ist ja nie erlaubt und vielmehr ist es ja nie erwünscht, dass man mit seinen Geschwistern versucht zu wetteifern. Yani, wenn du siehst, dass jemand mehr Koran liest als du, versuch ihn, mit ihm zu wetteifern, versuch mehr zu lesen als er. Wenn du hörst, Bruder XY betet die Nacht durch, versuch du dasselbe. Wenn du hörst, er spendet jeden Monat, versuch du dasselbe, versuch mehr zu machen. Versuch mit deinen Geschwistern, um das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu wetteifern. Dass man versucht, mit ihnen zu wetteifern, yani wo das Gute liegt. Und nicht zu wetteifern im Schlechten und im Lästern und so weiter und so fort, sondern was die guten Taten angeht. Wenn du hörst, der macht so und der macht so und der macht so, versuch du dasselbe zu machen mindestens oder versuch mehr zu machen als er, was die Religion angeht im Guten. Und so sehen wir eine sehr gute Aussage des Salaf, Allahs Wohlgefallen sei auf ihn, dass einer von ihnen sagte, wer mit uns wetteifern möchte in unserer Religion, so werden wir gewiss mit ihm wetteifern. Und wer mit uns wetteifern möchte in der Dunya, in den weltlichen Angelegenheiten, so lassen wir ihn und lassen die Dunya sogar noch für ihn. Und so sehen wir, wie ihr Stellenwert gewesen ist, yani, weil sie um diese Religion wetteifern wollten. Yani, hier sehen wir im Hadith, dass diese bedürftige Person kommt und sagt, die machen wie wir. Yani, die beten, die fasten, aber von ihrem Besitz yani, spenden sie. Und sie haben einen Vorzug gegenüber uns. Und so gingen sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er brachte ihnen bei, dass das Spenden nicht nur im finanziellen Bereich sein kann, dass man nur Geld und Vermögen gibt, sondern hat ihnen beigebracht, dass das Spenden, wie wir hier erwähnt haben, dass man Allah gedenkt, dass man Allah lobpreist, dass man Allah einzig spricht, zum Guten aufrufen, das Schlechte verbieten, dass dies alles gute Taten sind. Und so haben sie angefangen zu wetteifern mit ihnen. Und als die andere Partei, die wohlhabende Partei, davon gehört hat, haben sie selbst nochmal viel gegeben. So gingen sie wieder zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und haben sich wieder beklagt. Und so hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt, das ist wahrlich der Vorzug Allah subhanahu wa ta'ala, den gibt er, wem er möchte. Weil diese Leute einen gewissen Vorzug bekommen haben, weil sie von diesem Vermögen bekommen haben. Aber heutzutage, liebe Geschwister, sehen wir leider und traurigerweise das Gegenteil. Yani viele Geschwister, sie sehen, dass man Gutes tut und sie versuchen, das Gute zu unterbinden. Yani als Beispiel, wenn ein Bruder den Sheikh fährt und er fährt ihn zu den Vorträgen und zu den Freitagspredigten und so weiter und so fort, kommt irgendein anderer dahergelaufener und wie kannst du eigentlich so viel unterwegs sein und du hast ja eigentlich eine Familie und du hast eigentlich eine Frau, die auf dich wartet und der Sprit ist so teuer und dein Auto ist ja auch nicht mehr das Beste, wie schaffst du das Ganze? Und so versuchen sie langsam Einflüsterungen in ihn zu geben, sodass er langsam anfängt nachzudenken, vielleicht wäre es doch besser, wenn ich ein bisschen weniger fahre, wenn ich ein bisschen weniger in der Dauer unterwegs bin und so weiter und so fort. Und das ist ja eine falsche Angelegenheit. Wenn du schon nicht in der Lage bist, Gutes zu tun, versuch dein Schlechtes von den anderen abzuhalten. Wenn du nicht in der Lage bist, Gutes zu tun, versuch das Schlechte von den anderen abzuhalten. Und hier sind wir diese bedürftigen Personen und trotzdem wollen sie wetteifern, um das Gute zu erlangen. Und der Sheikh erwähnt, subhanallah, man sollte wissen, dass diese Arbeit in der Da'wah, dass man unterwegs ist, nach dem Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala und zu Allah und zu seinen Gesandten aufzurufen, dass dies, subhanallah, dies gibt dir Baraka und dies gibt dir Segen und dies gibt dir Gutes und dies gibt dir Khair in deiner Familie und deiner ganzen weltlichen Angelegenheit. Der Sheikh erwähnt, in Ägypten gab es einen Fahrer, oder bestimmte Fahrer, die den Sheikh immer gefahren haben. Und nach einer gewissen Zeit, nachdem sie ein bisschen wohlhabender geworden sind und sie haben ein bisschen mehr bekommen und auf einmal ging es ihnen wieder gut, hast du nichts mehr von ihnen gehört. Die Handys waren ausgeschaltet und sie haben sich nicht mehr gemeldet. Und der Sheikh schwört, bis jetzt, sie rufen an, oh Sheikh, nachdem wir diese Tat unterlassen haben, der Segen ist von uns gegangen. Und wir haben familiäre Probleme und weltliche Probleme. Wir wünschen uns nur einen Tag zurück, an dem wir auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala zu dieser Dauer aufrufen, in dem wir mit den Gelehrten unterwegs sind. Und so sehen wir, dass diese Tage dir Baraka geben. Und so seid ihr sicher, wenn du in der Dauer unterwegs bist und zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufst, dass du nicht sagst, ich habe jetzt diesen Tag geopfert, um rauszufahren. Oder ich habe den ganzen Tag geopfert, weil ich unterwegs war in der Moschee und ich habe meine Zeit und ich habe so und so viel Euro ausgegeben. Sei dir sicher, auch wenn es dir im ersten Moment rüberkommt, als wäre es ein Verlust, du warst den ganzen Tag unterwegs, du konntest dich um nichts anderes kümmern, dass es wahrlich ein Segen ist, den dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Denn du sollst dir vorstellen, du selbst, wer bist du, dass dir Allah subhanahu wa ta'ala die Möglichkeit gegeben hat, für seine Religion zu arbeiten?
Andere wiederum sind mit ihren Autos unterwegs zu den Clubs und der eine fährt ja nicht tausende Kilometer als Autohändler, um ein Auto zu nehmen, das ihm vielleicht 100, 200 Euro gewinnt, nimmt und er ist nonstop unterwegs. So seid ihr sicher, dass nichts verloren gegangen ist und dass dies eine Sache ist, die dir Segen bringt und bei dir bleibt. Wir sehen in der Geschichte, in der Überlieferung, dass der Prophet, dass im Hause des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geschlachtet wurde. Und sie haben ein Schaf geschlachtet. Und so kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ihr abends wieder zurück und hat gesagt, O Aisha, was hast du angestellt mit dem Fleisch sozusagen? Und so hat sie gesagt, O Gesandter Allah, alles ist gegangen, außer die Schulter, die ist geblieben. Ja, nee, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gern von der Schulter gegessen. O Gesandter Allah, alles ist gegangen, außer die Schulter ist geblieben. Und so hat er eine sehr, sehr schöne Aussage getroffen. Er hat gesagt, O Aisha, sag viel mehr. Alles ist geblieben, bis auf die Schulter. Warum? Weil sie wussten, dass was gespendet wurde, dass das eine Sache, die bleibt. Und wo bleibt sie? Bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du deine Abrechnung bekommst. Und das, was du bekommst, ist ja nicht dein natürlicher Verzehr. Der ist vergänglich, du isst es und dann ist es weg und fertig. So sagt er ihr, O Aisha, sag viel mehr. Alles ist geblieben, bis auf die Schulter. Dies, damit uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zeigt, wie man diese Angelegenheit angehen sollte. Und jeder von uns kann seine Zeit selbst managen. Man kann sich selbst fragen, wie viel Zeit opferst du oder wie viel Zeit investierst du in deine weltlichen Angelegenheiten und wie viel Zeit investierst du in deine religiösen Angelegenheiten, was die Da'wah angeht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und so kann man sich das anschauen. Und wenn man das anschaut, um dies versucht zu vergleichen, so wird man sehen, liebe Geschwister, ohne dass man jetzt verzweifelt und mit verzweifelnden Gesichtern hier rausgeht, aber so wird man sehen, dass das, was wir tun, dass es eigentlich nichts ist. Dass es eigentlich peinlich ist. Dass es nur ein Spiel ist, was du machst. Du opferst ein bisschen und du kommst dir vor, als hättest du sehr, sehr viel geopfert. Deswegen sollte man sich anschauen, wie die Männer, und wir sagen die Männer, weil wir damit die Männer meinen, wie die Männer früher waren in ihren religiösen Angelegenheiten, subhanallah. Wie sie geopfert haben und wie sie das getan haben. Wir sehen, dass Umar radiallahu anhu erwähnt, ich habe es nie geschafft. Er hat immer versucht, mit Abu Bakr as-Siddiq ihn eigentlich zu überholen, was die mit ihm zu wetteifern und gegen ihn zu gewinnen. Und er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zur Spende aufgerufen. Und so hat sich Umar gedacht, heute schnappe ich ihn mir. Heute werde ich gegen Abu Bakr gewinnen. Und so kam er und Umar radiallahu anhu kam mit seinem Vermögen und hat es hingelegt. Und so hat ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt, O Umar, was hast du für deine Hinterbliebenen hinterlassen? Und so hat er gesagt, das Gleiche. Yani, er hat die Hälfte gespendet. Er hat die Hälfte gespendet von seinem Vermögen. Yani, heutzutage, wenn man jemanden fragt, bist du bereit, dein Auto zur Verfügung zu stellen, dass wir zu den Unterrichten zu fahren, oder das zur Verfügung zu stellen, siehst du, dass er anfängt zu kneifen. Da, zu hoher Betrag, und das kann ich mir nicht leisten, und so weiter und so fort. Deswegen sehen wir, dass er anfängt zu kneifen, subhanallah. Wie der Sheikh erwähnt, manche Geschwister, und er schwört bei Allah subhanahu wa ta'ala, als sie zu Unterrichten gefahren sind, die weiter weg gewesen sind, dass jemand gekommen ist, der selbst nicht viel hatte und er hat ein Auto zur Verfügung gestellt, dass jemand damit fährt. Und nach Tagen haben sie rausbekommen, dass er dieses Auto nur gemietet hat für diesen Tag und dann hat er es wieder zurückgegeben, um für diese Religion zu arbeiten. Also kam er mit seinem halben Vermögen und hat dies dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegeben. Und dies, was man auch erwähnen sollte, war ohne Aufforderung. Es hieß nicht, Umar, bring du dein halbes Vermögen, sondern es wurde zur Spende gerufen. Und Umar radiallahu anhu hat sein halbes Vermögen gebracht. Und so hat er sich gedacht, so hat er gesehen, dass langsam Abu Bakr Sadiq kommt. Und Abu Bakr ist gekommen und hat sein Vermögen vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestellt. Und so hat er ihm gesagt, ja Abu Bakr, was hast du hinterlassen für deine Angehörigen? Und er hat gesagt, ich habe ihnen Allah und seinen Gesandten hinterlassen. Und so wurde Umar bewusst, den hier, das schaffe ich nicht einzuholen. So wurde ihm bewusst, welchen Stellenwert Abu Bakr hat. Aber Abu Bakr Siddiq, liebe Geschwister, wer ist überhaupt Abu Bakr Siddiq? Wenn man dies hört, meint man, dass er die meisten Taten vollzog und so weiter und so fort. Der Sheikh sagt, es gibt Gefährten, die haben viel mehr Taten vollzogen. Ja, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Er hat viel mehr Taten vollzogen, radiallahu anhu. Er ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat ihn nach dem Fasten gefragt und er sagte ihm, Fasten beispielsweise Montag und Donnerstag und er sagt ihm drei weißen Tage im Monat und er sagt, ich möchte mehr und er sagt, Montag und Donnerstag zu fasten und er sagt, ich möchte mehr und dann sagt er, das beste Fasten von meinem Bruder Dawud, einen Tag zu fasten und einen Tag zu essen. Er wollte immer, immer mehr. So sehen wir Gefährten, die viel mehr Taten vollzogen als Abu Bakr Siddiq. Aber Abu Bakr al-Siddiq hatte diese Wahrhaftigkeit und diese Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen wird er von den Paradiestoren wieder gerufen. Warum? Weil er genau diese Wahrhaftigkeit hatte. Weil er genau diese Wahrhaftigkeit hatte, in seinen Taten diese zu vollziehen. Also kannst du dich fragen und ich kann mich fragen und wir können uns fragen, was haben wir für die Religion Allah subhanahu wa ta'ala getan? Kennst du Allah subhanahu wa ta'ala nur, wenn du was brauchst? Yani wenn du eine Angelegenheit, die du brauchst, ja, Sheikh, ich stelle mein Auto zur Verfügung und du kommst und du hilfst und du versuchst und du bittest und so weiter und so fort. Und wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala das gegeben hat, was du wolltest, eine rechtschaffene Ehefrau, ein Auto, Familie und so weiter und so fort, sagst du dir, der Islam ist das Beste, was es gibt. Aber wenn dich Allah subhanahu wa ta'ala prüft, indem er statt dir etwas zu geben, von dir etwas wegnimmt, wie ist dann dein Zustand? Sagst du immer noch, der Islam ist das Beste, was es gibt? Oder fängst du an zu zweifeln? Wir sehen in der Geschichte von Ayyub, alayhi salam, dass dieser, es wird gesagt, mehr als 17 Jahre am Krankenbett lag. Mehr als 17 Jahre am Krankenbett lag. Und total krank war. Und so geprüft wurde von Allah subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem hat er sich in rechtschaffener Art und Weise geduldig gezeigt vor seinem Herrn. Und so kannst du dich fragen, und ich kann mich fragen, was wäre, wenn wir etwas, einen gelähmten Arm hätten, oder einen gelähmten Fuß hätten, oder ein Bein, oder die Hälfte wäre gelähmt, oder wir können zwar gehen und so weiter und so fort, aber wir können unseren Stuhlgang nicht selbst erledigen, sodass du auf Hilfe angewiesen bist. Oder Allah subhanahu wa ta'ala nimmt ein Auge von dir und hinterlässt dir das andere. Wie ist dann dein Zustand? Bist du dann immer noch in geduldiger Art und Weise? Oder zeigst du dich dann, indem du verzweifelst, und warum habe ich das bekommen, und warum so, und warum so, und warum so? Das heißt, die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, die wir bekommen haben, sind reichlich, und für diese Gaben sollte man danken, damit man mehr von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt.
أقول كما يقول المؤذن ونكمل درس دقائق معدودة بعد النداء إن شاء الله.
إن شاء الله. Wir werden zum Adhan rufen, sagt das nach, was der Muezzin sagt, إن شاء الله. Und dann werden wir nach dem Adhan weitermachen in wenigen Minuten, dann kommen wir schon zum Ende des Vortrags.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد فسوف أعدد بعض الفوائد سريعا باختصار لضيق المقام. علمنا أن الفائدة الأولى من هذا الحديث التنافس في الصالحات في أعمال البر وفي أعمال الخير، فهذه شيمة المسلم الصادق يتنافس في الخير ولا يثبط من يفعل الخير عن الخير، فإن لم تكن قادرا على فعل الخير فكف شرك عن الغير، ولا تثبط غيرك ولا تكون عونا للشيطان على إخوانك ممن يفعلون الخير بأن تثبتهم وأن تجعل الشيطان يحول نياتهم بعد أن كانت صادقة وفيها إخلاص لخدمة الدين تتحول إلى نظر إلى الدنيا وبحث عن الزوجة والأولاد والأوقات والأموال والسيارات. اتق الله، اتق الله إذا كنت لا تفعل الخير وعاجز عن فعله أن تثبت غيرك عن فعل الخير. هذه فائدة مهمة جدا نتعلمها من الحديث أن تفعل الخير، وإن عجزت عن فعل الخير عليك أن تكف شرك عن الغير، وأن تتنافس في الخير. إن رأيت غيرك يتنافس في الطاعة نافس في الطاعة بدلا من تثبيطه وبدلا من تخذيله وبدلا من فتح أبواب الشر على إخوانك. الفائدة الثانية من الحديث، الحديث أيضا دليل على أن الصدقة لا تقتصر على المال، بل تكون بالتسبيح، تكون بالتكبير، تكون بالتهليل، تكون بالأمر المعروف وبالنهي عن المنكر. فالنبي فتح أبواب الخير أمام البشرية، أمام أمته، حتى يتنافس المسلم في الخير، وحتى إن قصر في باب فله أبواب يجتهد فيها بدلا من الأماني. أيضا الفائدة الثالثة من الحديث، الحديث دليل على حسن العشرة مع الزوجة، وأن في بضع أحدكم صدقة. فعلمنا أن إتيان المرأة يكون بنية، بنية العفة، فهذه عبادة، فتتحول المباحات إلى عبادات بالنية وبصدقها، فعليك أن تنوي ذلك في إتيانك لأهلك بأنها صدقة. ولذا بين النبي هذا فقال: وإن في بضع أحدكم لصدقة. كذلك في الحديث دليل من ضمن الفوائد الهامة، دليل على تدعيم القول بالدليل، وده يفيد جدا المفتي وطالب العلم والداعية. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: وإن في بضع أحدكم صدقة، تعجب الصحابة وقال: أيأتي أحدنا أهله ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إن وضعها في حلال أو كما قال. فأيد قوله بالدليل، وده بيعلمنا إن الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ولا بد إذا تكلمت في الدين لا تكلم بالدليل لا بالهوى، فعليك أن تلزم الدليل. فده مفيد جدا للعالم ولطالب العلم وللداعي. كذلك في الحديث فإذا مهمة جدا، وهي حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعلمهم بالمثال، يضرب النبي المثال حتى يستقر المعنى في النفوس وتصل المعلومة صحيحة نقية صافية لا غبش فيها أبدا. فضرب النبي لهم المثال بوضع البضع في الحرام يكون فيه وزر، كذلك إن وضعت في الحلال يكون لك الأجر. طبعا الحديث أيضا من فوائده أن فيه إثبات أن القياس حجة، أن القياس حجة. وطبعا هنا في نوع من أنواع القياس اسمه قياس العكس، اللي بيسميه البعض مفهوم المخالفة، قياس العكس. يعني أنت لو وضعت النطفة بتاعتك في الحرام أكيد أنت مأذور لأنه زنا، والزنا حرام نهى عنه الشرع. مدام الأمر كذلك يبقى بمفهوم المخالفة أو بقياس العكس، يبقى إن وضعت في حلال أجرت ولك أجر. هذه جملة من الفوائد تستخرج من هذا الحديث. نعم.
Wir werden jetzt inshallah einige Vorzüge nochmal erwähnen aufgrund der Enge der Zeit und nicht mehr auf diese eingehen. Wir haben erwähnt, der erste Vorzug ist das Wetteifern im Guten, und wir haben erwähnt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten sollte, was unsere anderen Geschwister angeht, dass man diese nicht vom Guten abhält, und wenn man selbst nicht in der Lage ist, Gutes zu praktizieren, dass man versucht, ihr Schlechtes von ihnen abzuwenden. Der Hadith ist ein Beweis dafür, dass man die Sadaqa nicht nur im finanziellen Bereich geben kann, wie uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beibringt, dass das Gedenken und Lobpreisen und Danken und Einheiten von Allah subhanahu wa ta'ala, dass dies auch als eine Sadaqa zählt. Das war der zweite. Dritte Vorzug ist ebenfalls, dass der Hadith ein Beweis dafür ist, für ein gutes Zusammenleben mit seiner Ehefrau. Sprich, wenn man beim Geschlechtsakt die richtige Absicht dahinter hat, so wird man dafür belohnt. Vierter Vorzug, dass der Hadith ein Beweis dafür ist, dass man nur mit dem Beweis reden soll. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt und in einem Geschlechtsakt mit euren Frauen steckt Sadaqa, und die Sahaba, yani nicht einfach so, um das aufzunehmen, wollten nach dem Beweis fragen, um zu lernen. Und so sagten sie, haben sie sich gefragt: O Gesandter Allah, yani man befriedigt sein Verlangen und wird dafür belohnt. Und so hat er ihnen den Beweis genannt und hat ihnen gesagt, dass es, yani, wenn man den Geschlechtsakten erlauben
vollzieht, dass man dafür belohnt wird. Das heißt, ein Beweis für den Gelehrten und für den Schüler des Wissens und denjenigen, zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft, dass man sich immer an den Beweis halten soll und nicht ohne Beweise reden sollte. Das war der, der vierte Vorzug. Den fünften Vorzug, den wir erwähnen, ist die gütige Art des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seinen Gefährten etwas beizubringen, indem er ihnen Gleichnisse gibt. Indem er ihnen Gleichnisse gibt, die gute Art und Weise, dass sie lernen. Und der letzte Vorzug, den wir erwähnen, hat ebenfalls in der guten Art und Weise zu lehren zu tun. Und zwar, dass er ihnen dieses Beispiel des Umkehrschlusses gegeben hat. Ja, dass er ihnen einen Umkehrschluss gegeben hat, indem er erwähnt, wenn er schaut, wenn man sein Verlangen in verbotener Weise befriedigt hätte, wäre es dann keine Sünde. Genauso steht einem eine Belohnung zu, wenn man es in erlaubter Weise befriedigt. So viel, um die Gleichnisse zu prägen und so viel zu den Vorzügen, die wir entnehmen aus diesem Hadith.
الوقفة الأخيرة وهي القواعد المستخرجة من هذا الحديث عندنا قاعدة مهمة جدا في قضية النية وهي أن المباحات تصير بالنيات طاعات فإتيان المرأة من المباحات ولكن إن أحسنت نيتك في هذا الأمر وعلمت أنه إحسان للمرأة وعفة للمرأة واستخراج لشهوتها أجرت وأصبحت طاعة وكذلك المرأة إن نوت بذلك أنه عفة للزوج وإحصان له ومنع من وقوع في الحرام أجرت على هذه النية فتحول المباح إلى طاعة بالنية الصالحة.
So kommen wir zum letzten Punkt, den wir erwähnen, und zwar sind dies die daraus zu entnehmenden oder daraus resultierenden Regeln. Die Regel, die wir jetzt erwähnen, hat mit der Absicht zu tun, dass man weiß, dass das Erlaubte, wenn ihr etwas, was in der weltlichen Angelegenheit normal und erlaubt ist, dass dies zu einer Ibadah wird, wenn man die richtige Absicht hat. Und zwar hier das Beispiel des Geschlechtsaktes mit seiner Frau. Ist ja, wenn man verheiratet ist, eine ganz normale, erlaubte Sache. Ja, aber wenn man die richtige Absicht dahinter hat, im Falle des Mannes, dass dies eine Reinheit für die Frau ist und sie davor schützt, an den Haram zu kommen, und im Falle der Frau, dass sie weiß, dass das eine Reinheit für meinen Mann ist, die Gelüste yani loszuwerden und dass man nicht im Haram-Zustand kommt, dass dies in der richtigen Absicht von einer normalen Tat, von einer ganz normalen Angewohnheit, ja, dass dies dann zu einer Ibadah wird, für die man dann im Endeffekt belohnt wird. Wir beenden inshallah diesen Vortrag, indem wir allesamt den Hadith inshallah lesen, nachdem es der Sheikh vorgesagt hat.
عن أبي ذر الغفاري
رضي الله عنه
أن ناسا من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم
يا رسول الله
ذهب أهل الدثور بالأجور
يصلون كما نصلي
ويصومون كما نصوم
ويتصدقون بفضول أموالهم
قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون
إن بكل تسبيحة صدقة
وكل تكبيرة صدقة
وكل تحميدة صدقة
وكل تهليلة صدقة
وأمر بمعروف صدقة
ونهي عن منكر صدقة
وفي بضع أحدكم صدقة
قالوا يا رسول الله
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر
قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر
رواه مسلم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
بارك الله فيك